Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Režim nalepnica za vozila iz Srbije i Kosova ostaje na snazi, potvrdio portparol Evropske unije Petar Stano. Hrvatski predsjednik i premijer odvojeno odali počast jasenovačkim žrtvama. Ukrajinci nastavljaju da pružaju otpor okupiranom gradu Mariupolju, rekao Volodomir Zelenski. On je osporio tvrdnje Rusije da je zauzela ovaj grad. Ujedinjene nacije navode da je sve više dokaza o ruskim ratnim zločinima u Ukrajini. Izbili novi sukob između izraelske policije i palestinskih demonstranata u kompleksu džamija Al-Aqsa u Jerusalimu. Na dan planete Zemlje Ujedinjene nacije su upozorile na trostruku krizu. Zemlja se suočava sa klimatskim poremećajima, gubicima prirode i biodiverziteta, zagađenjem i otpadom. U ovoj emisiji još možete čuti. Zbog izostanka dogovora Kosova i Srbije o registarskim tablicama, vozači dalje prelepljuju državne simbole belim nalepnicama. Predsjednica Kosova, Vjosa Osmani.
Uveravam vas da je Kosovo konstruktivna strana i da će i dalje biti strana koja poštuje evropske principe i standarde, a kako će se Srbija ponašati, zavisi od njih samih.
Nakon što su se više od dve nedelje skrivale u podrumu, nekoliko igračica ženskog fudbalskog tima u Mariupolju uspjelo je da pobjegne iz opkoljenog grada, koji su ruske snage pretvorile u ruševine. Jana Vinkurova, predsjednica kluba.
Trupa počin silna mnoga i prosto ljudi už načeli djelati bratski.
Bilo je puno leševa na ulicama, ljudi su kopali masovne grobnice. Lokalne vlasti su dale crne torbe i smrtovnice. Tijela su zajedno sahranjena. Ukopa je bilo po cijelom gradu.
U jedno mjesto. Magile po svemu gradu.
15 meštana Velikih Crljena tužilo je Elektroprivredu Srbije zbog zagađenja koje izaziva najstarija termoelektrana u državi Kolubara A, za koju se Srbija obavezala da će ugasiti do 2023. Radislav Jovanović i Milan Stojadinović.
Moji roditelji obadva su od kancera pluća umrli. Svaka ova kuća ima i po dvoje koji su umrli od kancera.
Jeste pažnje za djecu. Djeca obolevaju. Kažem ti, otac mi je oboleo od raka, brat mi je oboleo raka. Karcinom imao želuc.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o izostanku dogovora Beograda i Prištine. Na graničnim prelazima koji Kosovo povezuju sa Srbijom, vozači automobila u petak i dalje prelepljuju državne simbole belim nalepnicama prilikom ulaska na teritoriju Kosova i obrnuto, iako je rok za postizanje konačnog rješenja istekao dan ranije. Dok se Kosovo i Srbija međusobno optužuju za neuspeh oko postizanja dogovora, iz Evropske unije pozivaju dve strane da nastave razgovore. Više pojedinosti, Sandra Cvetković.
U nedostatku dogovora o trajnom rešenju za registarske tablice vozila iz Srbije i sa Kosova nastavlja da važi režim nalepnica, potvrdio je Peter Stano, portparol Evropske unije. To je na licu mesta utvrdila i ekipa Radio Slobodna Evropa, odnosno kosovska i srpska granična policija vozačima prilikom prelaska granice daju set od 4 bele nalepnice kojima oni potom prelepljuju simbole na registarskim tablicama. Ova praksa je važila i u prethodnih 6 mjeseci, a sprovodila se na osnovu privremenog dogovora Kosova i Srbije od 30. septembra prošle godine. Ovaj režim stikera se i dalje koristi uprkos činjenici da je rok za postizanje konačnog dogovora istekao u četvrtak 21. aprila. Dve strane nisu uspjele da postignu dogovor oko pitanja registarskih tablica, a specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Prištine i Beograda, Miroslav Lajčak, pozvao je Kosovo i Srbiju da nastave sa naporima oko postizanja sporazuma. Nakon trilateralnog sastanka, glavni pregovarač sa kosovske strane, Besnik Bisljimi, novinarima je rekao da kod beogradske strane nema spremnosti da se postigne dogovor. On je rekao da kosovska strana neće preduzeti hitne akcije, te da preostaje na političkom državnom nivou da donese političku odluku kako će se postupiti sa vozilima iz Srbije. Dodao je da će Kosovo slobodu kretanja tretirati na isti način kao i Srbija. Sličnu izjavu je dao i glavni pregovarač iz Srbije, Petar Petković, uz napomenu da se u nedostatku trajnog rešenja nastavlja sa režimom nalepnica. U međuvremenu je predsjednica Kosova Vjosa Osmani 22. aprila izjavila da je Srbija ta koja ne prihvata sporazume po evropskim standardima, te istakla da Beograd odbije da primeni i druge do sada postignute sporazume u okviru dijaloga. Ona je na konferenciji za novinare u Prištini rekla i da Kosovo ne može da snosi odgovornost za drugu stranu, aludirajući na Srbiju.
Uveravam vas da je Kosovo konstruktivna strana i da će i dalje biti strana koja poštuje evropske principe i standarde, a kako će se Srbija ponašati, zavisi od njih samih, rekla je Osmani. Ponovila je da će premijer Kosova Albin Kurti na sastancima na visokom političkom nivou i dalje insistirati na dogovoru koji će podrazumevati međusobno priznanje, što je, kako je rekla, preduslov za dugoročni mir i stabilnost u regionu. Rekla je i da će narednih dana biti uloženo još truda za postizanje sporazuma o registarskim tablicama. Da podsjetimo, u septembru prošle godine kosovska vlada je uvela Srbiji i recipročne mere oko registarskih tablica. Prema tim merama, svi koji upravljaju vozilima sa registarskim oznakama gradova iz Srbije morali su te tablice da zamene probnim, a koje važe 60 dana i koštaju 5 eura. Do tada su građani Kosova koji su imali RKS tablice, odnosno Republika Kosovo, deceniju unazad plaćali oko 5 eura probne tablice prilikom ulaska na teritoriju Srbije. Isto su važile 60 dana. Odluka je izazvala pogoršanje bezbedonosne situacije na severu Kosova, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, nakon čega je u septembru prošle godine dogovoreno da se uvede režim nalepnica kao privremena mera dok se ne pronađe trajno rešenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
O komemoraciji u Jasenovcu. Najviši hrvatski državni predstavnici odali su Jasenovcu počast žrtvama tamošnjeg ustaškog logora iz Drugog svjetskog rata, ali ni ove godine nije bilo zajedničke državne komemoracije zbog narušenih odnosa predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića. Također, koordinacija jevrejskih opština odbila da dođe na državnu komemoraciju zato što vlada Andreja Plenkovića nije izričito zabranila ustaške simbole i pozdrav "Za dom spremni", pa su najavili odvojenu komemoraciju iduće sedmice. Pod pokroviteljstvom sabora, kolonom sećanja i polaganjem venaca kod spomen obeležja Kameni cvet, počast su zajedno odali premijer Andrej Plenković, predsjednik sabora Gordan Jandroković, predstavnici srpske i romske nacionalne manjine Milorad Pupovac i Veljko Kajtazi. Na komemoraciji su bili predstavnici udruženja antifašista Franjo Habulin i predsjednik Hrvatske u dva mandata Stjepan Mesić. Prethodno je počast odvojeno odao predsjednik Hrvatske Zoran Milanović, koji je rekao da ne želi da bude na komemoraciji s onima koji, kako je istakao, u jednom trenutku ohrabruju ustašluk, a onda se prave liberalima.
Slobodna Evropa.org.
U regionalnom programu o ratu u Ukrajini. Ruska vojska ne prestaje da napada brojne gradove. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski izjavio je da je Rusija odbila predlog o uspostavljanju primirja povodom Uskrsa. Posljednji borci u Mariupolju, strateški važnom gradu na Azovskom moru, još uvijek ne priznaju poraz, iako su potpuno okruženi. U međuvremenu Ujedinjene nacije navode da se ruske akcije u Ukrajini, među kojima su egzekucije civila, mogu svrstati u ratne zločine. Ruske oružane snage su bez cilja granatirale i bombardovale naselja na područja, ubijajući civile i razarajući bolnice, škole i drugu civilnu infrastrukturu, što su dela koja se mogu svrstati u ratne zločine, rekla je Ravina Šamdasani, portparolka kancelarije UN-a za ljudska prava. U gradu Buča, pored Kijeva, misija UNHCR-a je dokumentovala da je 50 civila ubijeno, uključujući egzekucije po brzom postupku. Masovne grobnice na stotine mrtvih civila otkriveno je u Buči i drugim gradovima oko Kijeva, nakon što su se ruske trupe povukle pre 3 sedmice. Ruski zvaničnici poriču da su njihovi vojnici ubili bilo kakve civile tamo i optužili su Ukrajinu da je namjestila prizore zločina. Priredio Mirnes Bakija.
Satelitski snimci otkrivaju novi pokolj nedaleko od Mariupolja. Kompanija Maxer Technologies snimila je masovne grobnice u selu Manuš, udaljenom 20 km od grada. Ukrajinci ističu da ruske snage pokušavaju prikriti strašne zločine počinjene nad više od 20.000 civila. Stanovnici Mariupolja i dalje žive u podrumima, uz oskudne zalihe hrane i vode. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio se javnosti putem Facebooka i kazao da je Rusija odbila prijedlog da uspostavi primirje za vrijeme Uskrsa. On je istakao da je ovo pokazatelj kako se vođa Rusije odnosi prema kršćanskoj vjeri i jednom od najradosnijih i najvažnijih praznika. Ukrajinski borci drže posljednje uporište u Mariupolju, nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin objavio pobjedu u najvećoj bitki u ovom ratu, te proglasio lučki grad oslobođenim nakon višesedmičnog bombardovanja. Sjedinjene Američke Države su osporile Putinovu tvrdnju, te navele da ukrajinske snage još uvijek pružaju otpor u gradu. Putin je naredio svojim snagama da blokiraju čeličanu u kojoj se nalaze Ukrajinci, nakon što su odbili raniji ultimatum da se predaju ili će umrijeti. Ukrajinske vlasti su istakle da Putin želi izbjeći konačan sukob u Mariupolju, jer mu nedostaje vojnika da porazi ukrajinske borce. Ukrajinski dužnosnici su pozvali na pomoć u evakuaciji civila i ranjenih vojnika. Mariupoljski gradonačelnik Vadim Bojčenko izjavio jučer za Reuters da samo Putin može odlučiti o sudbini 100.000 civila koji su još uvijek zarobljeni u gradu. Bojčenko je dodao da su životi ljudi još uvijek u rukama samo jedne osobe, Vladimira Putina. Zbog opasnosti na rutama, danas neće biti otvoren humanitarni koridor za evakuaciju civila, kazala je ukrajinska potpredsjednica vlade Irina Veščuk. Sankcije uvedene Rusiji zbog invazije na Ukrajinu teško će pogoditi rusku privredu u ovoj godini, ocijenili su ekonomisti u anketi Ruske centralne banke. Japan je prvi put u gotovo dva stoljeća u petak rekao da je Rusija nezakonito okupirala 4 sporna otoka nakon što su veze između dvije zemlje pogoršane zbog Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Zbakija.
I dalje o ratu u Ukrajini. Može li zapadno oružje da pomogne Ukrajini da zaustavi rusku ofanzivu na Donbas? Vrsta oružja koju su Amerikanci najavili pre nekoliko dana jeste prava, međutim nije dovoljna. Ocenio je za Radio Slobodna Evropa Garvan Walsh, izvršni direktor konsultantske grupe član 7. Walsh objašnjava kako vojna oprema može da preokrene borbe u korist Ukrajine i zašto bi logistika mogla biti odlučujuća u narednoj fazi rata, priredio Daniel Apro.
Ukrajina ne dobija onoliko koliko bi trebalo, kaže Garvan Walsh. Govoreći o nivou pomoći koju Zapad upućuje u državu koja je 2 mjeseca izložena ruskoj agresiji i koja je stradalo hiljade civila, Walsh iznosi uverenje da je Zapad pogrešno procijenio ukrajinsku spremnost za odbranu.
Kao da su proveli mnogo vremena misleći da Ukrajina neće moći da izdrži, pa nisu ništa ni slali. I konačno, stigli su da pošalju teško naoružanje tek što su prevazišli uverenje da Rusi to ne bi smatrali kao provokaciju.
Šta je ono što bi zapadne zemlje relativno brzo mogle početi da isporučuju Ukrajini? Po mišljenju sagovornika Radija Slobodna Evropa, nova artiljerija bila bi veoma korisna. Ljudi se, po njemu, brzo mogu obučiti i mogu dobiti napredne artiljerijske granate koje Zapad ima.
Možda Ukrajina dobija dovoljno, jer ukrajinska vojska opremu koristi neverovatno efikasno. Imaju veoma visok moral, dobro obučene trupe. Također u stanju su da zaplene mnoge ruske opreme i ponovo je upotrebe. Ali zaista, zapadna podrška bila je prespora. Nije bila potrebnog obima.
It has been not of the scale that's required.
Walsh očekuje i veoma intenzivne borbe i procjenjuje da će Ukrajini trebati užasno mnogo municije. Ukrajini će potrebno biti mnogo municije za artiljeriju sovjetskog doba, kao i za artiljeriju zapadnog stila, gdje su granate drugčijeg kalibra. Zapadne vlade očekivali su kratak rat i snabdele Kijev lakim oružjem i otpremom. To je uključivalo puške, šlemove, opremu za komunikaciju i ručne raketne bacače.
Zapad je pogrešno procenio rusku taktiku i rusku motivaciju. Rusija sasvim jasno cilja na osvajački rat. To vidimo iz masakra u Buči i drugim mestima. Zapad zaista treba da Ukrajini isporuči sve što je dostupno kako bi se borila protiv ove izuzetno agresivne vojne operacije i mogla da potisne Ruse sa teritorije koju su okupirali.
Kod pojedinih zapadnih zemalja, pre svih Nemačke, postoji opiranje snabdevanju Ukrajine teškim naoružanjem. Analitičari ocenjuju da je upravo to potrebno. U Nemačkoj se odvija razgovor o tome, a Walsh kaže da se unutar vlade u Berlinu vodi žestoka bitka.
Zeleni se zalažu za mnogo agresivnije delovanje. To je bila njihova politika već duže vremena, kao po pitanju energetskih sankcija, tako i o vojnim zalihama. Dakle, u Nemačkoj ima mjesta za nadu, ali oni moraju da nastave da se bore i preokrenu taj supertanker, a to će potrajati.
Najbolje što Nemci u ovom trenutku mogu da urade jeste da prekinu isporuku nafte iz Rusije, smatra Walsh.
I za kraj ovog bloka u Ukrajini o sudbini ženskog fudbalskog kluba iz Mariupolja. Nakon što su se više od 2 nedjelje skrivale u podrumu, nekoliko igračica ženskog fudbalskog tima u Mariupolju uspjelo je da pobegne iz opkoljenog grada, koji su ruske snage pretvorile u ruševine. Šefica ovog kluba rekla je za Current Time radija Slobodna Evropa da su gotovo sve igračice uspjele da se izvuku, nalazeći utočište u zapadnoj Ukrajini i inostranstvu. Neke su prisilno evakuisane u Rusiju. Igračice sanjuju miru i da jednog dana ponovo ujedine svoju rasutu ekipu, priredila Leila Omeragić-Ćatić.
Ženski fudbalski klub iz Mariupolja napustio je grad koji je pod opsadom. Igračica Alina Kajdalovska kaže da ih je trenerica nazvala u 5:30 ujutru i javila da je počeo rat.
Mi spali i nam...
Spavali smo. U 5:30 ujutro telefonirala je naša trenerica Karina Kulakovska i rekla da je počeo rat, da su Odesa i Mariupolj granatirani. Nismo shvatili šta se dešava sve do 6 ujutru, kada smo čuli glasne eksplozije. Tada smo shvatili.
6 jutra slišaj ciljne vistrele, mi se ponjeli.
Igračice Mariupoljčanke pobjegle su iz ukrajinskog lučkog grada nakon što su preživjele bombardovanje ruskih snaga. Predsjednica kluba Jana Vinokurova priča zašto u početku nisu rat doživljavale ozbiljno.
Mi kako bi sначала не сильно серйозно це восприйняли, тому що в Маріуполі
рат у початку нismo схватили ozbiljno jer su predgrađa Mariupolja često bila granatirana posljednjih godina. Navikli smo na eksplozije, ali kada mi je Karina rekla da su ljudi iz Kijeva i Harkova zvali i rekli da ih bombarduju, tada smo shvatili da je situacija ozbiljna. Nije bilo kao 2014. Sada je to bio rat punih razmjera.
To je što vojna уже началась масштабная.
A prije rata ove žene su dijelile strast prema igri i gradu. Klub je osnovao poslastičarnicu kako bi finansirali tim, priča Jana.
Pokrenuli smo posao sa hranom, pravili smo knedle, palačinke i razna peciva. To je pomoglo u finansiranju kluba. Veoma smo se oslanjali na taj posao, ali sada nemamo kafić u Mariupolju. Nestala je radnja koja nam je nekad pomagala. Naša poslastičarna je opljačkana, a kasnije i dignuta u vazduh. Nema kuća, sve što smo imali je nestalo.
Ničevo apsolutno nije to što mi tak dolgo sazdavali.
Do sredine marta veći dio Mariupolja je bio porušen i mnogo ubijenih ljudi, svjedoči Jana.
Trupa počin silna mnoga i prosto ljudi už načeli djelati bratske mahile, vykapovati bolje mahile.
Bilo je puno leševa na ulicama, ljudi su kopali masovne grobnice. Lokalne vlasti su dali crne torbe i smrtovnice. Tijela su zajedno sahranjena. Ukopa je bilo po cijelom gradu.
U jedno mjesto. No, mahile po svemu gradu.
Kako se bombardovanje pojačavalo, žene su znale da moraju da odu. Karina Kulakovska, trenerica tima, objašnjava moment kada su to odlučile.
Nad našim glavama su letjeli avioni. Vidjeli smo kako bacaju bombe. Kada su kuće oko nas bombardovane i granatirane, a prozori razbijeni, Jana je rekla: uđite svi u kola, odlazimo. Shvatili smo da možemo biti zakopani u podrumu, da nas može pogoditi granata ili da poginemo dok se evakuišemo. Ali imali smo barem 50% šanse da preživimo. Shvatili smo da nema garancije. Jana nam je rekla da će nas pokušati odvesti na sigurnije mjesto.
Uspjele su da prođu preko ruskih kontrolnih tačaka koja su okruživala grad, a ostatak ekipe također je uspio pobjeći. Predsjednica kluba Jana Vinkurova kaže kako sada njihovog tima više nema.
Naš
tim je sada rascjepkan. Neke od djevojčica su bile prisiljene da odu u Rusiju nakon što su odvedene u Novoazovsk. U podrumima su još preživjele dvije djevojčice. Roditelji im žive u Donjecku i čekali su priliku da odu tamo. Druge su razbacane po Ukrajini. Kada smo stigli u Zaporožje, neke djevojke su otišle svojim porodicama. Neke su sada u inostranstvu. Ima djevojaka i u Rumuniji i Holandiji. Nema više tima.
To je kak takovo komande nije.
Igračice mole za mir. Nadaju se povratku u Mariupolj i sanjaju o ponovnom okupljanju svog tima. Mariupoljčanke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U regionalnom programu ponovo o zbivanjima u regionu. 15 meštana velikih crljena tužilo je Elektroprivredu Srbije zbog uskraćenog ustavnog prava da žive u zdravoj životnoj sredini. Tvrde da je uzrok zagađenja najstarija termoelektrana u državi Kolubara A, za koju se Srbija obavezala da će ugasiti do 2023. godine. Ali rat u Ukrajini, koji je doveo do krize na tržištu energenata, može da poremeti planove za gašenje termoelektrane. Za to vreme tužba meštana protiv EPS-a je na početku, iako advokat upozorava da su sudski postupci zbog zagađenja hitni. U Velikim Crljenima bila je Nevena Bogdanović.
Sat otkucava za najstariju termoelektranu na ugalj u Srbiji. Država se Evropskoj uniji obavezala da do kraja 2023. ugasi sve blokove Kolubare A u Velikim Crljenima. Dok vlast poručuje da se uglja ne odriče, sat je uveliko otkucao kod Radisava Jovanovića, koji gotovo svakog jutra čisti pepeo. Termoelektrana mu je na 250 metara od kuće.
Ne možeš da otvoriš prozore. Zimi, crni sneg, šljaku čistiš svaki dan, ima kad ti škripi pod nogama šljaka.
Rat u Ukrajini, međutim, može da poremeti planove za gašenje elektrane. Stručnjaci upozoravaju da zapadne sankcije Rusiji mogu dovesti do nestašice energenata na svetskim berzama. Zbog toga bi i Srbija mogla da preispita planove za odustajanje od prljavih izvora energije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je krajem marta najavio kopanje uglja u punom kapacitetu.
Da sprovodim zelenu agendu, ne bismo imali struje večeras, ovdje bismo u mraku pričali, a ljudi bi se smrzavali kod svojih kuća. Nama je suština ugalj, to je ono što nas drži da možemo da imamo električne energije.
Kolubara A, 50 km od Beograda, počela je sa radom 1956. godine. Tada je bila najveći energetski objekat u državi. Vremenom su se postrojenja Elektroprivrede širila i približavala domaćinstvima, a rasla je i deponija pepela u Velikim Crljenima, prisjeća se Jovanović.
Da je to štetno za otpadne vode, za podzemne vode, za zemljište, za vazduh, to od nas ljudi je malo ko znao. Niko nije došao kod nas da kaže, ljudi, vi ste ugroženi, ovo je zagađeno područje.
Na pitanje da li im je nuđeno da se isele, Milan Stojadinović iz Velikih Crljena odgovara.
Kam lepe seće, jer je prvi potiši cug.
Ističe da se i na njivama i voćnjacima u blizini termoelektrane proizvodi hrana koja završava na pijacama.
Šljaka na useve, crna pšenica, crn kukuruz. Ja bi najbolje volio da oni karu, znaš šta, ne valja ovde.
Radisav Jovanović je uzorke zemlje sa svog imanja dao na analizu.
Moje zemljište je totalno puno teških metala i tamo imamo sve, kukuruz, soju, voće, sve to prodajemo mi.
Jovanović i Stojadinović tvrde da Elektroprivreda Srbije negira posljedice zagađenja i da im više ne plaća odštetu za useve. Sa još 13 meštana podneli su tužbu. Njihov advokat Sreten Đorđević ističe da je jedinstveno u sudskoj praksi Srbije jer se poziva na Evropsku konvenciju o ljudskim pravima.
Ovim ljudima je decenijama unazad onemogućavano pravo recimo na pristup informacijama o životnoj sredini i također mislimo da je njima povređeno i pravo na imovinu, pravo na zdravlje.
Tužbom se traži zatvaranje zagađivača i sanacije okoline ili ugradnja najboljih dostupnih tehnologija za smanjenje zagađenja. Uz to zahteva se i naknada štete, materijalne na usevima i kućama i nematerijalne zbog rizika po zdravlje. Ali i godinu dana nakon tužbe proces je na početku, naglašava advokat.
Po zakonu o zaštiti životne sredine ovakvi postupci su hitni, postoji strah i zabrinutost da bi se moglo raditi o namernom odugovlačenju.
EPS nije odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa o zagađenju u Velikim Crljenima i da li će ispuniti međunarodnu obavezu da se termoelektrana ugasi do kraja 2023. Kratko su poručili da nemaju komentar dok traje sudski postupak. Nisu odgovorila ni nadležna ministarstva rudarstva i ekologije, da li inspekcije izlaze na teren i šta rade da se zagađenje smanji. A Milan Stojedinović iz Velikih Crljena svoju svakodnevicu ovako opisuje.
Kao robovi smo ovdje. Mi smo fazički kao u getu.
Međunarodna ekološka organizacija Bank Watch ukazuje da su dimnjaci elektrana na ugalju Srbiji u 2020. izbacivali više štetnog sumpor dioksida nego sve u Evropskoj uniji zajedno. Emisije su bile 6 puta veće od zakonom dozvoljenih. Izveštaj upozorava i da je iste godine u Srbiji bilo više od 2300 preranih smrti zbog zagađenja iz termoelektrana. U kući Jovanovića i Stojedinovića u Velikim Crljenima tokom godina umiralo se od raka, pričaju Radisav i Milan.
Moji roditelji obadva su od kancera pluća umrli. Svaka ova kuća ima i po dvoje koji su umrli od kancera.
Jeste pažnji za djecu? Deca obolevaju, garanti, otac mi je oboleo od raka, brat mi je oboleo raka. Karcinom imao želuce.
Srbija se obavezala da do 2050. godine potpuno izbaci ugalj iz upotrebe, ali proizvodnja električne energije zavisi od uglja. 70% struje stiže iz termoelektrana. Za to vreme Beograd je i ove zime bio među prestonicama sa najzagađenijim vazduhom na svetu, dok su građani, predvođeni ekološkim aktivistima, na protestima zahtevali hitna rešenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Velikih Crljena, Nevena Bogdanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O ograničavanju prava osoba sa invaliditetom na slobodu kretanja u Bosni i Hercegovini. Nepristupačne institucije i javni prevoz najveći su deo problema. Osobe s invaliditetom u Sarajevu već su trebale da dobiju mogućnost da taksijem odu bilo gde i bilo kada, kao što je to slučaj u Banja Luci. Problem je, međutim, spora reakcija vlasti. Pripremio Andi Mioč.
Šefika Skorupan ranjena je u eksploziji granate 1993. godine tokom opsade Sarajeva. Od tada je 100% invalid. Jedna je od mnogih u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, zemlje koja prema posljednjem provedenom popisu ima više od 290.000 osoba s invaliditetom. Život uz invaliditet za nju znači i svakodnevno suočavanje s fizičkim barijerama, zbog čega mnogi koji su u sličnoj poziciji, navodi, ni ne izlaze iz kuće.
Ja dok nisam izlazila, znači psihički sam bila totalno druga osoba. Znači, ne mogu vam objasniti kako je to. Kad nigdje ne izlaziš, u četiri zida si zatvoren, gledaš samo onu televiziju. Znači, i psihički i fizički propadat. Znači ne mogu vam objasniti kako je to. Imaju neki članovi koji su već više se valjda navikli na to. Jednostavno kad ih zovneš da izađeš, da ti odeš po njih, oni jednostavno kažu ne mogu.
Šefiki i onima koji se nose sa sličnim izazovima već 8 godina pomaže Udruženje za zaštitu prava Taksi 8. Oni se bore za uspostavljanje posebnog taksi prevoza specijaliziranim vozilima. Njihova namjera nije samo organizirati prevoz do bolnice, naglašava predsjednik Udruženja Zijad Umerović.
Razlika između sanitetskog prijevoza i taksi prijevoza i te dvije stvari ne treba da se miješaju. Taksi prijevoz podrazumijeva da osobe sa invaliditetom mogu da žive sasvim jedan normalan život. Znači, jedna inkluzija u normalne tokove života. Njihove potrebe su da odu na kafu, kao i vi, kao i svi mi i sve ostale osobe koje nisu u kolicima, a da ne plaćaju taj prijevoz po nekim cijenama koje su enormne, odnosno sanitetske.
Za sada imaju dva vozila, ali ne i licence za pružanje usluga na komercijalnoj bazi. Uspjeli su uz pomoć drugih udruženja nakon 8 godina inicirati promjene federalnih zakonskih odredbi usvojene u aprilu 2021. koje bi im omogućile da se prijave za licencu. Sada čekaju na posljednji korak, da kantonalne vlasti izdaju licence, što nije put za dobijanje kantonalnih subvencija, već samo dozvola za zvanični početak rada. A za taj korak, kako za Radio Slobodna Evropa navode u jednom od kantona, onom sarajevskom, potrebno je pripremiti kriterije za objavljivanje javnog poziva, što je u toku. Šefika Skorupan naglašava.
Što se tiče naše države, oni su trebali davno dati tu licence da oni mogu koristiti, da mi možemo to isto koristiti, da oni mogu, naše osobe, ima i mnogi koji su nam već i umrli, koji nisu dočekali da mi možemo to koristiti, koji nisu dočekali da mogu izaći iz svojih kuća.
Dok licence ne stignu, taksi koji je besplatno prevozio osobe s invaliditetom u jeku pandemije nastavit će djelovati ograničeno, ističe Zijad Omerović.
Onog trenutka kad dobijemo krovne oznake, to vozilo će biti dostupno na bilo koju adresu kantonu Sarajevo za neki desetak minuta.
Problem sa prevozom samo je jedan od onih koji ukazuju, kako navode iz Ureda ombudsmena za ljudska prava koji bilježi slučajeve diskriminacije, da BH društvo pa ni vlasti nisu dovoljno senzibilizirani za probleme osoba s invaliditetom. Ombudsmenka za ljudska prava Bosne i Hercegovine Jasminka Džumhur.
Mi možemo otvoriti predmeti po službenoj dužnosti da to istražimo, ali nema potrebe da birokratskim barijerama na neki način umanjujemo jednu pozitivnu inicijativu. Kako ćemo onda sutra urediti pitanje javnog saobraćaja, jer taksi je na neki način košta.
Jedini grad u Bosni i Hercegovini gdje zvanično djeluje taksi prevoz za osobe s invaliditetom je Banja Luka. Cijena je velikim dijelom subvencionirana iz budžeta grada, dok je licence taksi službi za komercijalni rad izdao entitet Republika Srpska. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioć.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!